You're with SBS Radio.
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬዲዮ SBS ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኤሪሳት ዝበሃል ናብ ኤርትራ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ዘመሓላልፍ ሓደ ፕሮግራም ከም ዝተጀመረ ምስቶም ኣባላት ቦርድ ቅድሚ ሕጂ ኣዘራሪብና ከም ዝነበርና ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ተቋሪፁ ነይሩ ብድሕሪ እውን ከም ዝጀመረ እውን ተሰሚዑሎ ወይ ተፈሊጡሎ። ብዛዕባ እዚ ምናልባት ብዙሓት ሰማዕትና እውን ከም ትፈልጥዎ ከምዝ ኣቕሪብኩም እዚኦም ብቀደም እውን ኣይቅፅሉን እዮም ገለ ዝብል ብዙሕ መልእኽትታት ይመፀና ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እንታይ እዩ ተፈፂሙ ኣብዚ እዋን እዚ ኸ እቲ ፕሮግራም ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ንዝብል ሓፂር መብርሂ ክትበና ኣደ መንበር እቲ ቦርድ ናይ ኤሪሳት ማለት እዩ ወይዘሮ ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ካብ ኣሜሪካ ብዛዕባኡ መብርሂ ክትበና እያ። የቐኒለይ ሳባ፣ ግዜኺ ፈሊኺ ምሳና ብዛዕባ እቲ ኩነታትኩም ከተረድእና ንሰማዕትና እውን ከተፍልጥ እዮም ፈቓደኛ ምዃንከ የመስግነኪ።
ብጣዕሚ የቐኒለይ በይነ እዚ
ዕድል ከዓ ስለዝሃብካኒ የቀኒለ። ምናልባት ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሕ ሰብ ንዓና እውን ኣበይ በፂሖም እዮም እንታይ ክርኢናሎም ኢና ዝብል ከም ወቐሳ ድዩ ከም ምክሪ ድዩ ከም ሓሳብ እውን ብዙሕ መልእኽትታት መፂና ይፍቲ እዋን እቲ እንታይ እዩ ተገይሩ ጀሚርኩም ኣብ መንጎ ቋሪፅኩም መሊስኩም ሕጂ ጀሚርኩም እስኪ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሕፅር ኣቢልኪ እቲ ናታትኩም ንጥፈታት ግለፅለይ።
ሕራይ በይናሃወ የቕኒለይ ፅቡቅ ትሕቶ ያ እዚያ ውን ንሕና ውን ክንሰርሓላ ዝቐንና እንዲና ኩልና ከም ንፈልጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረት እያ ብሁሩፍ ወነወ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ኤርትራ ኤርሳት እያ። ኣብ መንጎ ግን ገለ እንቅፋታት ኣጋጢሙ ተቋሪፃ ፀኒሓ፣ ግን ተቋሪፃ ፀኒሓ እምበሪ ኣይጠፈአትን ሕጂ ተመሊስና ኣለና። ሽኡቲ ዝኮን እንተኮንካ ተፈነወ ንፍርቂ ሰዓት ጥራሕ እዩ ነይሩ ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ሕጂ ኣበብ ስራት ኣለኒ ንኩሎም ተከታተልትና ፈተውትና ብሃንቀውታካ ፅበዩና ዝነበሩ ሕጂ 24 ሰዓት ናትና ዝኮነ ቻናል ሂዝና መፂናኩም ኣለና። እቲ ቻናል ሃበሬታ ዳሕራይ ክዛረበሉ እየ። ስለዚ እቲ ብሆሙ ምክንያቱ ገለ ቁሩብ ፀገማት ነይሩ ነቲ ዘጋጠመና ፀገማት ሸጊርና ደንፊኢና በርቲኢና ተመሊስናኩም ኣለና። ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ትዝክሮ ናይ ክልተ ቋንቋታት ጥራሕ ነይሩና ሽኡ ዝነበረና ክኢላታት ናይ ትግርኛን ናይ ኣፋርን ነይሩ። ሕጂ ተወሳኺ ክልተ ወሲክና ናይ ብሌንን ናይ ትግረን ማለት እዩ ኣርባዕተ ቋንቋታት ኮይና ከዓ መፂና ኣለና ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ብኩለን ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ነቲ ብዝህነት ህዝብና ዘንፀባርቕ ፕሮግራማት ክንገብር ስለዝኮነ ዕላማና ክፉት እዩ እቲ ገዛና እቲ ብክእለት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብዝተፈላለዩ ዓይነት ክእለት ናይ ሚድያ ዘለኩም ሓይ ተሓባበሩና ተሓጋገዙና ክብልካ ይፈቱ ጣውኢተየካ የቅርብ።
ሕራይ ናብታ ሕቶ መሊሰ ክምለስ ኣይ ቲንክ ምስ ካልኦት ተፀጊዕኩም ትሰርሑ ከም ዝነበርኩም እየ ትፈልጥ። ሕጂ ግን ርእስኩም ከም ዝከኣልኩም ስለዚ ቁርባ ኣብዚ ሕቶ ዝመፅ እንታይ እዩ ሓደ ናይ ዓቕሚ ብገንዘብ ብፋይናንሽል ይኹን ብሓይሊ ሰብ እቲ ፀጋታትኩም ክሳብ ክንደይ ሓይሉ እዩ ርእስኩም ክኢልኩም 24 ሰዓት ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራም ናብ ኤርትራ ዝበፅሕ ክትገብሩ ትኽእሉ? ስለዚ ሕቶ ክኾኑ ክእል እዩ እንታይ ምንጪ ገንዘቦም ዓቕሞም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ትመፅ እያ።
ናይ ሳተላይት ብፍላይ ነፍስካ ክኢልካ ናይ በዓልካ ዝኾነ ክትገብር ክቡር እዩ ብዋጋ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ዘይ መንግስታዊ ትካል ኮይና ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍሉጥ ዝኮነ ናይ ሚድያ ትካል ኮይና ኢና ተመዝጊብና ንሰርሕ ዘለና። ስለዚ እቲ ወፃኢታትና ንሽፍኖ እዚ ፕሮግራም ከዓ እዚ ሚድያ ትካል ከዓ ካባና ናባና ስለዝኮነ ካብ ህዝብና ካብቶም ብወለንቲኦም ብፍቃዶም ነዚ ስራሕ ከደንፍኦ ነዚ ስራሕ ከካይዶ ድልዋት ዝኮኑ ህዝብና ናብኡ ገፅና እንዳቅመትና። ምክንያቱ እንታይ ዝብል መርገፅ ኣለና ህዝብና ነዚ ሓበሬታ ተነፊግዎ ንዳርጋ 30 ዝኣክል ተፀሚሙ ነይሩ ኣሎ። ሕጂ ግን እዚ ዕድል ንህብ ኣለና ንህዝብና ከዓ ሓበሬታ ክንግቦ ሓበሬታ ክንህቦ ክነፍልጦ ንብል ኣለና። ህዝብና ድማ ነዚ ዓይነት ተበግሶ ከምዝድግፎ ሙሉእ ንሙሉእ እምነት ኣለና። ብከምኡ ኢና ከዓ ሕጂ እንታይ ንግበር ሕጂ እቲ ዘሎ ኣማራጭ ናብ ኣብ ሓድና ዘሎ ነገር ንምቅያር ንምልዋጥ ብሚድያ ስራ ንሰብ ብምንቕቃሕ ንሰብ ተስፋ ብምሃብ ብምኳኑ ነዚኣ ከመይ ገና ንገብራ እዩ ዝብል ዘሎ። ነዚኣ ንምግባራ ድማ እዚኣ ሚድያ ኢልና ተበጊስና ኣለና። ህዝብና ድማ ሓየ إذا إذا كان بل أبتي زناي شرح عبر كتبهم هاونا بمبارش
سلزي ملو ملو كاب هزبي سمعتهم ويكا دقفتهم يهم تبلو مركا ناي وطائي زخوان يخون حاجة زي بلكم المالتي
عبد عدي عب أمريكا كتنا بركا لها ዝተፈላ ላይ አይነት ዘመንግስታዊ ትካል ኩን ከናብለት ናታ ሚዲያ እንዲው በሚዲያ ሸነፍ ብሰርህ ዝሆን ይሁን ዘመንግስታዊ ትካል ናይ ገንዘብ ሀገር ዝህቡ ተፈላ ላይ ትካላት አለው እንሶም እንባሉን ዘመንግስታን እንደሆኑ ማለት ይዘም ሰማል ኦ ሀብታማት ገንዘብ ዘለው ምነትናት ከዓላማ ተረዲኦም ክድግፉ ዝኸሉ ናብኡ ገጽና ከሙ አይነት ዝገብሩ ትካላት ኦን ኦርጋናይዜሽንስን ከሙ አይነት ናይ ግራንት መመልከቻታት ነእቱለና ካብኡን ብተወሳኺ ካብቲ ትዝበዝሒ ግን እቲ ካብ ህዝብና እዩ ካብቲ ኣበርክቶ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነብሩ እዩ ግን ከምኡ ዓይነቱን ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ግራንት ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ብምግባር ማለት እዩ
ኣራይ ብጀካቲ ናይ መንግስቲ ቴሌቭዥን ናብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ናይ ኤርትራውያን ናብ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ናይ ቴሌቭዥን ኣሰና እውን ኣሎ እስኻትኩም ድማ ከም ሳልሳይ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ብፍላይ ምስ ኣሰና ዳርጋ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ስለ ዘለኩም ንምንታይ ኣድለየ እቲ ሪሶርስ ፋሕ ምባል ዶ ኣይከውንን ዝብሉ ኣለዎ ነዚ እንታይ መልሲ ትብሉ
እዚ ሕቶ ብተደጋግሚ እንድያ ትመፀና በይነ ንሕና ንኣሰና ዝገብሮ ስራሕ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ብጣዕሚ ኢናኻ እቲ ስራሕ እንዳደንፍዐ እንዳተዓወተ ከይድ ንደሊ እንታይ ከ እምነት ኣለና መስለካ እቲ ሚድያ ሲ እቲ መጀመርታ ዘዛርበና ዘሎ ኣብ ሃገርና ሓንቲ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብመንግስቲ ዝውነን ዳርጋ ናይ ፕሮፓጋንዳ መንገዲ ኮይኑ እዩ ንህዝብና ዘፅምሞ ዘሎ ንሕና ከ ለውጢ ዝኾነ ወይ ድማ ተሓቅነት ዝሓዘ ብዙሕነት ዘለዎ ድምፂ ሓበሬታ ንሃብ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኣሰና ምምፅኡ ኤሬታት ምምፃእ ካልኦትን ብሕጊ ዝመፁ ብጣዕሚ ተሓጒስና ክንቅበለዎ ዝግባእ ነገር እዩ እቲ ብዙሕነት ናይ ንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ናይ ብዙሕነት ሓሳብን ናይ ብዙሕነት ህዝብናን ዘንፀባርቕ ፕሮግራማት ከዓ ብጣዕሚ ና ንድግፎ ስለዚ ሕጉሳት ኢና ምንም ዓይነት ተፃብኦ ይኹን ዝኾነ ይኹን ንምስ ኣሰና ይብልናን ኣክቹዋሊ ብጣዕሚ ኢና ሕጉሳት ኮይና ደስ ይብልና በዚ ዝገብሩ ዘሎ ስራሕትን ምንቃሕን ምሃርን ንህዝብና ዝገብሩ ፃዕርታት
ስለዚ ተወዳዳሪ ከምዘይኮነ ክትገልፅለይ ዘለካ ኣነ ግን ተሕተይቲ ፀጋታት ንኣብነት ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ንኣሰና ኮንትሪቢዩት ክገብሩ ንዓኻትኩም ድማ ኮንትሪቢዩት ክገብሩ እዮም ሕጂ እቲ ፀጋታት ፋሕ ናይ ምባል ቁሩብ ሕቶ ስለ ዘሎ እየ ኣልዒለልኪ ግን ብዙሕነት እውን ክህሉ ስለ ዘለዎ ክልመድ ስለ ዘለዎ ኢልኪ መሊስ ክለይ ኣለኺ ካልእ እውን ናይ ትሕዝቶ ጉዳይ እውን ኣሎ ጋዜጠኛ ድሌካ ናይ ጋዜጠኛ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ክልው ካለዎም ፅቡቅ ትሕዝቶ ማለት ሚዛናዊ ዝኾነ ኣብ ሓቀኛ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ንኸተቕርብ ንሕና እውን ኣብቲ ሚድያ ስለ ዘለና ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብግብሪ ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ነዚ ብኸመይኹም ትሕዝቦ
እወ ሓቂኻ ካብቶም ደገፍቲ ሰዓብቲ ናይ ኤረሳት ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ብሓደ እንተትኾኑስ ንኣናውን ናብ ክልከር ምኾነና ንገለ ዝብል ሓሳባት ይመፁ እዚ ፅቡቅ ትክክል ማለት ርታኣዊ ዝኾነ ዘረባ እዩ ንሕና ከም ኤረሳት ብቦርድ ኦፍ ዲረክተርስ ኢና ንመሓደር ስለዚ እዚ ከዓ ንሕና ድልዋትና ዝኾነ ይኹን ኮላቦሬሽን ምትሕብባራት ብሓደ ኮንካ ምስራሕ ዝብል ክስታ ኢና ድልዋትና ማለት እዩ ስለዚ ኣሰና ድምሳና ክሰርሕ ንና ድና ምስ ኣሰና ኮይና ክንሰርሕ ነዚ ክቡት እዩ ደገና ማለት እዩ ንሕና ኣይኮነን ከምዚ ከም ሚድያ ከምና ተመሳሳሊ ዓይነት ዝሰርሕ ሰብ ስራሕ ዘለዎ ትካል ይስራፍ ውልቀ ሰባት ብጋዜጠኝነት ሞያ ምስኡ ደማ ተተሓዝዋ ሚድያ ብዙሕ ስራሕ ጨንፈራት ስለ ዘሎ ምስኡ ክእለት ዘለኩም ምፁና ተሓጋገዙና ኣብ ደገ ንህበኩም ኣለና ተጠቀምሉ ንህዝብና ማሓሩ ኣፍልጦ ንብል ኣለና ስለዚ ክቡት ይደጊና ንሕና ዝኾነ ይኩም ኮላቦሬሽን ምትሕባራት ክንገብር ምስኣሰና ይኹን ንዝኾነ ናይ ሚድያ ትካል ብከምኡ ድማ ይኻ ከምትፈልጦ ናይ ምስትያት ቤትና ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ ዝዳሎ ናይ ፋኖስ ኔትወርክ ብዮኤል ሃውና ዝዳሎ ሕጂ ካ ተወሳኺ ዝገበርናዮ ካብቲ ዝሃለፈ ግዜ ናይ ፋሳ እዚ ናይ በክሪ ዝገብሮ ካብ ፋሳ ዝበሃል ፕሮግራም ከምኡውን ካልኦትን ኣለ ኣብ መስርሕ እዚ ኤሬ ሆፕ ከምኡታት ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ኳሊቲ ፕሮግራም ብሉፃት ፕሮግራማት ኣብ ኤሬታት ክመሓላለፉ ንሰርሓሉ ኢና ዘለና ስለዚ ክፉት እዩ ዘሎ ታፍ ደገ ማለት እዩ እፁ ይኮነን ንተወሰነ ክዙፍ ንተወሰነ ከዓ እፁ ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ከምዚያ ክተሓጋገዝ ዝኽእል ክፉት እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ክሳብ ሕጂ ጌርኩምሞ ካብ ዘለኹም ገምጊምኩምሞ ተኾንኩም ሓፂር እዋን እኳ ተኾነ ማለት ናይ ሰማዕቲ እግበት ብፍላይ ካብ ውሽጢ ሃገር እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ርእይቶ እዩ ዝመፀኩም ዘሎ ዕጉባት ዲኹም እንታይ ፅቡቕን ሕማቕን ገምጊምኩም ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ንጥፈታት?
ሕጂ እዚኣ ወርሒ እንዲና ጀሚርና እያ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ዘወር ያ ጀሚራ ዘላ ኣብ ፈተነን ኣብ ምዝርጋሕት ዝሓለፈ ሰሙናት ቀጥታ ምዝርጋሕ ፕሮግራማት እዩ ተዋፊርና። ስለዚ ኣብዘን ሓጭር ሰሙናት ዝመፀና ብጣዕሚ ዘተባብአን ተስፋ ዝህበካ እዩ። ከማነ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝርከቡ ተከታተልትና እናሰኣሉ ነቲ ስክሪን ኤረታ ተራየትሉ እናሰኣሉ መፂና ኣሎ ቀፅሎ ዝብል መተባበዒ መልእክትታት እዮም ሰዱና። ብተወሳኺ ሓበሬታታት፣ ፅሑፋት፣ ትሕዝቶታት ይሰዱና ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ድማ ንሕና ክነርዮ ክነስምዖ ንህዝብና ከዓ ብሓደ ኮይና ነቲ ድምፂ ናቶም ናይቲ ህዝብና ድሌትን ስምዒትን ኣብ ፒ ሚድያ ናቶም ስለዝኾነ እዚ ሚድያ ስናያትና ናይ ህዝብና ናይ ኩላህና እዩ ናብኡ ክነንፀባርቆ ኣብ መስርሕ ንርከብ ኣለና። ስለዚ ቀፃሊ ፅሑፋትን ሓበሬታታትን ሰጀሽንን ይመፅሎ እቲ መብዛሕትኡ ግን ዘተባብዕን ተስፋ ዝህብን እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ኢና ሕጉሳት በዚኣ ከዓ
ራይ እሞ ይቀኒልና
ይቅኒለይ በይናሃወያ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ከምዚ ኣንተ ወይ ዝሓተትካኒ እዚኣ ትካል ዘይመንግስታዊ ትካል እያ። ስለዚ ብወሳያ ፈተውትናን ሓገዝትናን ደገፍትናን ትካየድ ስለዝኮነ ኩልኩም ግደይ ኢድካሂልኩም ክትተሓባበሩና ክትሕግዙና ብክብሪ ይቅድመኩም። ዌብሳይትና ኣሎ www.erasat.org ኤረሳት erisat.org። ዝኾነ ይኹን ናይ ትሕዝቶ ይኹን ናይ ሓበሬታ ክትቡና ምክርታት ኣፌታታት ክትቡና ትደልዩ ድማ ኣብቲ ዌብሳይትን ይርከብ ቱ ኢሜልና ኢሜልና info@erasat.org እዩ። ብተወሳኺ ድማ ክኢላታት ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ዘለኩም ናይ ኤዲቲንግ ሞያ ዘለኩም ናይ ምንባብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምምርማር ኩሉ ምስቲ ሚድያ ስራሕ ተተሓይዙ ዝመፅእ ክእለት ዝሓቶ ህጁን ገዛ ክፉት እዩ። ኤረሳት ናትኩም እያ ተወከቱና ርኸቡና ምተሓጋገስ ነዚያ ናብ ሚድያ ትካል ናብቲ ቅፅል መድረክ ክነብፅሓ እናባኹም ነብል ኣለና። ብተወሳኺ ድማ እቶም ናይ ቋንቋታት ተሪፈን ዘለዋ ቋንቋታት ኣርባዕተ እዩ ዘለና እተን ተሪፈን ዘለዋ ቋንቋታት ናራ፣ ሳሆ፣ ህዳርብ፣ ዓረብ ዝኣመሰሉ ተሪፈን ዘለዋ ቋንቋታትን ብከምኡ ክኢላታት ዝኾንኩም ርኸቡና። ይቀኒለይ በይናሃወይ ስለተዝሃብካኒ ዕድል
ይቀኒልና። ወይዘሮ ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ካብ ቴሌቭዥን ኤሪሳት ፅቡቅ ምነኢልኩም
ይቀኒልና።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.